Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Bonan vesperon, carigai gefratoi. Kiu predicas la Evangelion, tiu devas kunigi cun saggezzo ricevita pere de studado cae medito, la atteston de caritato favore alla aliuloi, sed lin niam povas esti clauno ciu ludas rolon pro laboro. Per citiu el diro el granda intensezzo, Papo Benedicto la Dexesa resumis sian pastistan instruon dum la cimatena generala audienzo en plazzo Sancta Petro dedicitan al Sancta Ambroso. Ambroso estis alia Johano, la fama episcopo de Milano della quara iarcento, electita per acclamo, estis facte juristo cae carieranta civila officisto, kiel Johano, la disciplo amata de Jesuo. Ambau capablis ec capti, recte el coro de la maestro, la cernon de lia messaggio de amo, cae esti, ili mem, attestantoi de caritato, aldone alla facto che ili estis maestroi della fido. Citiu comparo concludis la pastistan instruon della papo, chiu presentis alla 30.000 fideluloi in plazzo Sancta Petro, la biografion de, li diris, autentica attestanto della signoro, chiu, inter la multai, havis la meriton converti la coron de Augusteno, dank ne nur al sia spiritualezzo, sed cefe dank al sia exemplo. Augusteno, clarigis Benedicto la Dexesa, restis tuscita a parte della longa invizigio de personoi, ciui ciutage petis paroli cun episcopo Ambroso, por trovi consolon cae solvon por iliai problemoi. L'aula instruoi de Ambroso cae Augusteno, rimarchigis la papo, oni comprenas ciel pastista instruo ne povas esti disigita disde vivo atesto, cae tio devas esti clara ancau por la hodiauai catechisistoi.
Chi educa la fide non può rischiare di apparire una specie di clown che recita una parte per mestiere. Piuttosto, egli deve essere...
Chiu educas al credo, tiu ne povas rischi aperi spezzo de clauno, chiu ludas rolon pro laboro. Male, li devas esti chiel la amata disciplo, chiu metis sian capon sur la coron de la maestro, cae tieli eclernis la manieron pensi paroli agi. Finfine, la vera disciplo estas tiu quio annonzas la Evangelion lau plei credinda cae efica maniero. Benedicto la Dexesa, crome, racontis ciel Augusteno restis mirigita, vidante Ambroson, legi la sanctan scribon per fermita buscio, nur per oculoi, cae tio estis contrauflua compare cun la tiu epocai cutimoi, ciui preferis legi la Biblion laute. Augusteno comprenis che tiu maniero al proximigi alla scriboi consistigis apartan capablon legi cae esti familiarezza cun ili. Per tiu legado celipe, chie la coro sindevigas atingi la kernon della parolo de Dio, oni povas ecvidi la metodon della Ambrosa catechisado. La scribo mem, intime assimilita, proponas la enhavon por annonzi cae por conduci al convertigio della coroi. Fine la papo mensis intensan pregion de Sancta Ambroso dedicita al Cristo. Se vi volas curazzi vundon, li estas la curazisto. Se vi havas febron, li estas la fonto. Se vi besonas helpon, li estas la forto. Se vi desiras la cielon, li estas la voio. La papo commentis citiun pregion iene. Anca uni esperu ie Cristo. Ni tiel estos beatai cae vivos en pazzo. Cae nun aliai informoi. La nomo de Dio estas la pazzo. Per citiu alvoco adresita al ciui homoi, la estroi della mondai religioi fermis hierau vespere sia in rincontigio in Napolo, Italio, cadre della Iara Cumveno, organizita della Comunumo di Sant'Egidio. Tritago in dauris la laboroi, inaugurita i passinte di mance della papo. La situazio in la mondo, la perforto, la fantomo de ebla cae ne mal proxima conflicto contra u Irano, timigas la religia in estro in ciui ne cascis sia in zorgoin. Ilia cun veno en Napolo, tiom mult nombrai, quelcai ciel la ecumena patriarco de Constantinopolo Bartolomeo la unua, por la unua foio partoprenanta en cunveno de la comunumo di Sant'Egidio, estas la clara signo pri ilia intenso voli, malgrau malsamezoi, cai quelcase malgrau divergioi, cune labori, cai cune rediri che oni devas stari contra uciu tro uso de religio, ciel pretexto por perforto. La pazzo al voco, subscribita della religiae estroi, lancis severan admonon. Milito terrorismo cae perforto, forneas la nomon de Dio quiu estas pazzo. Quiu usas la nomon de Dio por malami la aliuloin, por plenumi perfortajoin, por militi, tiu blasfemas. Alla pessimismo heredigita della dudeca iercento, la respondo estas la forto della spirito, char sen dialogo nec pregiado, ne existas espero, per forto estas ciam, cies malvenco. Venontiare la cumveno homoi cae religioi, arrangita della comunumo de Sant'Egidio, ocasos en insulo Cipro. Noviorco, ni devas transformi unuiginta in nazioin, por respondi lau pli efica maniero alla postuloi de securezzo, progresso cae respecto della homai raitoi en la tuta mondo, ien la alvoco chiun la generala secretario de unuiginta in nazioi, Ban Ki-moon, lancis hodiau ocase della tago de unuiginta in nazioi. La evento memorigas la daton della approbo della charto de unuiginta in nazioi. Cai hodiau inaugurigis ancau la internazia semaino por sen armigo. En por ocasa messaggio, ancora la generala secretario de Unuiginta in Nazioi declaris che sen armigo devas resti unu e la prioritatoi en la internazia agendo. La internazia semaino por la sen armigo estis starigita de Unuiginta in Nazioi en 1975 por acceli mondon liberan disde armiloi. Sed la situazio ne estas positiva. Iam la Papo, en sia unua messaggio por la monda tago de pazzo 2006, esprimis maldolcian commenton fronte alla zorgiga cresco della elspesoi por armiloi cae militoi, cae pro la ciam prospera commerzado de armiloi. Statistigoi sigas che la elspesoi por armeoi cae militoi en la mondo crescis 3,5% passintiare. Temas pri 1.204 miliardoi da usonai dollaroi, cai oni pensu che sufficius 760 miliardoi da dollaroi por atingi ene della iaro 2015 la celoin della iarmilo, por liberigi la tutan homaron disde misero. Noviorco, ili fugias por eviti enarmeigon. Ili estas la infanoi della lerneioi de Masisi, en Norda Kivu, Democratia Respubblico Congolando. Tion declaris Radhika Kumaraswamy, speciala representantino de Unuiginta in Nazioi por la armitai conflictoi, aldonante che iam centoi da infanoi soldatoi estis varbitai de la ribeluloi cae de milizianoi. Ocase della internazia conferenzo ni liberigu la infano in el milito, occasinta in Pariso pasinte februare, la plenum directoro de UNICEF, Anne Venemans, substrecis che prescau 250.000 estas la infanoi concernatai de armitai conflictoi en la tuta mondo. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlo Sarandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.